të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 8 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhjet presidenciale. I pyetur se cili kandidat është më i mirë për Kosovën, eksperti Janusz Bugajski thekson.
Mendoj se është shumë e qartë se Hillary Clinton do të jetë shumë e mirë për Ballkanin, për rajonin dhe Kosovën.
Në 3 vendbanime të vogla në Shtetet e Bashkuara, votimet për presidente kanë përfunduar. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni LDK-PDK nuk ka qëndrueshmëri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në disa fshatra të vogla të shtetit New Hampshire, sot janë mbajtur votimet për zgjedhjen e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara. Vendvotimet në vendbanimet e vogla në Dixville, Hearts Location dhe Millsfield janë hapur pak kohë pas mesnatës dhe janë mbyllur brenda disa minutave pasi të gjithë personat me të drejtë zgjedhore e kanë hedhur votën e tyre. Kandidatja demokrate Hillary Clinton ka fituar më shumë vota në Dixville dhe Hearts Location, ndërsa i nominuari republikan Donald Trump ka fituar bindshëm në Millsfield, ku ai triumfoi me 16 vota për të dhe 4 për Clintonin. Kështu votimet në këto tri fshatra të vogla i dhanë zotit të Trump një epërsi të hershme, pasi për të kanë votuar 32, ndërsa për zonjën Clinton 25 zgjedhës. Në disa vend votime është shënuar prani më e madhe e përfasuesve të medjave se sa votues. Autoritetet shtetërore, zgjedhore dhe vëzhguesit kanë raportuar për rritje rekorde të votimeve të hershme, ndërsa në këtë aspekt të prinë votuesit hispanik. Ky zhvillim më duket se i ka dhënë një epërsi kandidatës demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton. Agjencia Associated Press ka raportuar se së paku 43.2 milion njerëz kanë votuar deri dje, ndërsa pritet që numri përgjithshëm i këtij lloji të votimeve të arrijë në 50 milion. Kjo do thotë se më tepër se 40% e zgjedhësve amerikan tashmë e kanë hedhur votën e tyre para ditës së sotme, kur është dita e zgjedhjeve presidenciale. Votimet e hershme të hispanikëve raportohet se kanë shënuar rritje në shtetet kryesore, ku pritet fitoria e kandidatit republikan Donald Trump, siç janë Florida, Nevada dhe Colorado. Tregjet globale të aksioneve dhe dollari amerikan kanë shënuar rritje gjatë ditës së djeshme, pasi agjencia FBI tha se hetimet e fundit ndaj kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton, lidhur me emailat e saj, derisa ishte sekretare e shtetit, nuk kanë rezultuar me akuzë penale. Aksionet në Wall Street që kishin rënë gjatë periudhës më të gjatë në 36 vitet e fundit, javën e kaluar, pasi FBI shpalli se kishte filluar hetime të reja, janë kthyer në mënyrë të fuqishme me përfitimet më të mëdha në 8 muaj. Indekset kryesore të aksioneve në Shtetet e Bashkuara janë rritur për 2%, ndërsa më herët gjatë ditës, ato në Frankfurt dhe Paris ishin rritur për 1.9% e në Londër ishte shënuar shtim për 1.7%. Nga ana tjetër, dollari amerikan është rritur për 0.7% në krahasim me një grup të monedhave, pasi kishte shënuar rënje 1.3% gjatë javës së kaluar. Organizata Human Rights Watch tha se korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Turkmeni, Zoltan Ahilova, aktualisht është marrë në pyetje nga policia e pastaj është sulmuar dhe plaçkitur nga persona të panjohur. Human Rights Watch tha se sulmi ndaj Zoltan Ahilovës, 67 vjeçare, është i fundit në serinë e sulmeve kundër korrespondentëve në këtë vend të Azisë Qendrore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni qeverisës së PDK-LDK nuk ka qëndrueshmëri dhe se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Ata thonë se koalicioni qeverisës pa listën serbe është i pakompletuar dhe kjo postirash vë në dyshim vazhdimin e punës së këtij koalicioni. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Imer Mushkolaj tha se në bazë të deklaratave kryesisht të atyre të kryeministrit Isa Mustafa, njëherësh kryetari LDK-s, gjendja mund të konsiderohet si normale, por si thot ai, gjendja brenda koalicionit është krejtësisht ndryshe.
Mirë, po unë besoj se si po ata është krejt ndryshe dhe mënyra si po qeveriset, respektivisht qeverisja tash për tash në Kosovë ngjan një vulkan i cili është duke u zier në sipërfaqe, por në një moment caktuar do të shpërthejë, e unë besoj se ky shpërthim do të ndodhë shpejt.
Tutje Mushkola vlerëson po ashtu se disa deklaratat e përfaqësuesve të partive të koalicionit i shfaqin qartë pakënaqësitë e shumta që kanë raport mes PDK-s dhe LDK-s.
Se javë të fundit ka shumë përplasje mes zyrtarëve të dy partive, e kur klasin për këto përplasje, atër natyrisht nuk bëhet fjalë vetëm për mendime individuale, mirë po janë konsiderojnë qëndrimet të partisë.
Kurse analisti tjetër Petri Zogaj tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës po punon me kapacitete jo të plota dhe kjo postirash vë në dyshim vazhdimin e punës së tij. Para së gjithash Zogaj përmend listën serbe që është pjesë e koalicionit qeverisës, por e cila ka ngrirë aktivitetin e saj si në qeveri ashtu edhe në kuvend.
Kemi ligje që kontestohen nga analistët serbe, sepërket trepqës dhe ligjet për investime strategjike, që bjen një pjesë e koalicionit brenda qeverisë Mustafa, vetëm është distancuar nga qeveria Mustafa. Pjesa tjetër është debati që ka prodhu PDK-ja në lidhje me ligjin e buxhetit, që është gjë e rëndësishme për një qeveri. PDK-ja po konteston ligjin e buxhetit, pra janë tre ligje brenda 10 ditëve të fundit që janë kontestu nga dy partnerët e LDK-s, këtë rast e Isa Mustafës, që kryeministër.
Zogaj tha se Partia Demokratike e Kosovës si partnere e koalicionit është duke luajtur dy loja me partnerin e koalicionit, një që konteston ligjet e propozuara dhe në anën tjetër propozon emrat e ministrave për të plotësuar dhe reformatuar qeverinë. Zogaj konsideron se në raport me rezultatet, qeverisja aktuale nuk ka shka të thotë për ndonjë rezultat as tash as pas dy viteve kur i përfundon mandati.
Fakt as nuk do bëja me besu që qeveria Mustafa do të pret vitin 2018 për të përfunduar mandatin. Ndoshta do të ketë një shkurtim shumë të hershëm se sa përfundimi mandatit të qeverisë Mustafa.
Sipas Petrit Zogaj, qeveria Mustafa ka dështuar deri më tash në shumë çështje të rëndësishme, siç është ajo e liberalizimit të vizave, reformave ekonomike, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Kosova ka ngecur në rrugën e saj drejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, ishte një konkluzion që doli në konferencën e djeshme në Prishtinë të titulluar Ecje në përakull, kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-s, të organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dialogu me Serbinë dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi janë çështje të cilat nuk kanë alternativë.
Unë konsideroj se dialogu me Serbinë, sikurse edhe ratifikimi